Bývala vrcholovou manažerkou a podnikatelkou. Pak si ji zavolala poušť. Putování Saharou ji zcela změnilo život. V současné době doprovází druhé nejen po Sahaře, ale především vlastním životem při hledání vnitřních zdrojů a osobního potenciálu. Ve své práci využívá principy soulcraftu, práci s tělem a jeho přirozenou moudrostí. Můžete se s ní setkat v Beskydech i v Podkrkonoší. Lektorka, koučka a především inspirativní žena. Bohdana Kabátová je naším dnešním hostem. Vítejte v Hovorech. Dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje příjemný poslech.
Hovory.
Bohdano, já jsem v úvodu říkala, že zlomovým okamžikem vašeho života bylo putování na Saharu. Jak vypadal váš život předtím?
Velmi hezky. Můj život předtím na první pohled byl opravdu život ženy, která je spokojená, šťastná, má všechno, co potřebuje. Já jsem byla v postu ředitelky, členky dozorčí rady jedné akciové společnosti, IT společnosti, která působila v online podnikání, působí dodnes. A dělala jsem práci, která mi dávala smysl. Měla jsem mám dvě krásné děti, dům. Všechno bylo moc hezké, hodně akční. Stála jsem i na velkých pódiích, dělala jsem moderátorku na konferencích, vedla semináře pro ženy, koučovala, vedla celý tým a byla velmi aktivní a velmi zapřažená žena, bych řekla.
Ale byla jste s tím spokojená, s touhle rolí?
Ano, ano, říkala jsem si, že ano, že to opravdu bylo všechno moc hezké. Já jsem se cítila být šťastná, ale přišel pak okamžik, kdy něco mi přestalo sedět. Já jsem se začala cítit někde v něčem vlastně, že něco nesedí, nic víc, nic míň. A říkala jsem si, to není možné, vždyť všechno mám dost peněz, cestuji po světě, máme krásnou rodinu, děláme všechno spolu, s partnerem si rozumím, práce mi dává smysl, budujeme svobodnou firmu, kulturu, která mě v práci dává jako obrovský smysl. Ale někde něco ve mně říkalo, něco nesedí. A začal jsem se cítit nepohodlně vlastně. Ne nešťastně, ani nespokojeně, ale nepohodlně.
A do této situace vám vstoupila Sahara. Jak se to stalo?
Už v době, kdy jsem ještě působila ve firmě, tak k nám na jednu akci, kterou jsme pořádali pro naše klienty, přijeli Tereza a Martin Černohorští provázet tuto akci. A tehdy se zmínili o tom, že Tereza v té době pořádala poutě na Sahaře. A když mi to řekli, tak já jsem z ničeho nic vyhrkla, tam se jednou podívám. Tam určitě pojedu. A jakmile jsem to vyslovila nahlas, tak jsem se zároveň hned lekla, protože jsem si říkala okamžitě v duchu, já nejsem absolutně outdoorový typ. Nikdy jsem nespala pod širákem, nejsem ani dobrodružný typ, nebo mi to tak nepřišlo. Ale něco ve mně dneska vím, že moje duše zavolala, to je cesta, kterou jednou podnikneš. A trvalo to 3 roky, než jsem vlastně právě se dostala do toho místa pocitu nějakého nepohodlí, shodou okolností, když jsem tohle to nějak začala pociťovat, tak za 3 měsíce se konala pouť, byla vypsaná a já jsem měla pak měsíc po pouti 40, takže mě to tak nějak zapadalo všechno jedno do druhého, že potřebuju udělat v životě nějakou změnu, nějaký přechod a ta poušť si mě zavolala už dávno a pak jsem jenom měla pocit, teď je ten čas, mám na to prostředky, už si to dokážu dovolit i, že děti jsou dost velké, abych vlastně je nechala doma a udělala něco pro sebe a na 14 dnů vlastně se úplně odpojila.
Tušila jste, co to bude znamenat, že to bude nějaká výraznější změna vašeho života, nebo jste si spíš představovala takový zajímavý výlet?
Asi obojí. Bylo to obrovské dobrodružství, já jsem se hodně bála, hodně jsem se chvěla a zároveň jsem si myslela, že to je jenom taková cesta pro potvrzení toho, co už jsem vnitřně někde si myslela, že vím. Že vím, že potřebuji skončit v práci, že ta moje cesta vede jinudy, že povede do budování té mé kariéry formou provázení, koučování, práce s ženami, protože jsem vedla ženské semináře, pracovala jsem s tématem ženského leadershipu, což tady skoro nikdo vlastně nedělá, nevěnuje se tomu tématu. Takže já jsem měla jasno, měla jsem rozepsanou knihu. Říkala jsem si, dobře, udělám přechod na té poušti. Něco ukončím a něco nového se otevře. Ale asi jsem se víc nemohla mýlit.
Čeho jste se bála nejvíc?
Když to vemu úplně přízemně, tam byly dva takové základní strachy, které zní možná vtipně. Já jsem se bála zimy a bála jsem se škorpionů. Hmm. Ale úplně nejvíc, ale to jsem si přiznala až tak rok poté, jsem se bála potkat sama se sebou. Bála jsem se, co se otevře a co se objeví, když zůstanu sama. Protože součástí poutě jsou 3 dny, 3 noci jenom s vodou někde o samotě v poušti. A potkat se tam se sebou, se svými vnitřními pocity a myšlenkami, které jsou hodně hluboké, tam byl velký strach.
A jaké to bylo potom, to setkání se sebou?
No, jeden den jsem prospala. Dneska, když už poutě provázím, tak vím, že to je dost standardní, že se to lidem děje, že když člověk vystoupí z toho schonu každodenního a začne se zanořovat do sebe, tak často je to tak, že to tělo vlastně si nejdřív řekne o to, aby se zazdrojovalo, aby vlastně jako nabralo síly a aby si odpočinul ten systém a celé tělo. A samotné setkání se těžko dává do slov. Pro mě bylo velmi hluboké, velmi dojemné. Já jsem se tam spojila i se svými kořeny. Mám polskou národnost, takže najednou mi na tom solu, jak my tomu říkáme, těm 3 dnům o samotě, začala jsem zpívat písně, které jsem si myslela, že už si nepamatuji ze svého dětství, z mládí, když jsme na škole zpívali polské písně. Takže mě to spojilo s mými kořeny, s mými předky a začalo mě to spojovat někde. Jsem vlastně začala vidět tu svoji podstatu a když jsem měla vizi, takový obraz mi přišel, protože duše vlastně nemluví naším jazykem a slovy, ale mluví v obrazech nebo v básních nebo v písních. Tak mně se objevil obraz mě samotné, jak stojím na duně ve větru, vlají mi vlasy a šaty. A byla z toho cítit obrovská síla, obrovská pevnost a jasnost a zároveň divokost a křehkost a zranitelnost. A někde tam došlo k nějakému spojení sama se sebou, které mi dodává do dneška palivo na to kráčet dál.
Vy z toho korporátního prostředí máte určitě zkušenost s tím, jak se tvoří vize, mise a všechny takové věci. Tam se to tvoří většinou hodně v hlavě. Mm-hmm. A jestli tomu dobře rozumím, tady, když byste se potkala s něčím, co je opravdu hodně hluboké, s nějakou svojí podstatou, tak jste pak tu svoji další vizi života tvořila tady z tohoto zdroje. Mm-hmm. V čem je to jiné a k čemu se člověk vlastně dobere jinému?
Kdybych to měla shrnout jedním slovem, tak bych řekla, člověk se dobere ke své vnitřní pravdě. Je to ta pravda, která je moje, která patří ke mně, která znamená, že cítím, že jsem a žiju a tvořím v tom svém dolíčku, kam v tom životě patřím. A je to ta pravda, kterou když žiju, tak to jde snadno, je to vzrušující, jsou tam i překážky, jsou tam i náročné chvíle, ale tak nějak se ten život pak skládá tak, že to dává smysl, že to plyne, že přichází pocity, které jsou naplňující. Člověk má pocit, že to má smysl, cítí se v tom vlastně naplněný.
A ta pravda, to je nějaký pocit vnitřní jistoty, bezpečí nebo nějaká jako zásadní reflexe, kdy se člověk popíše sám sebe zevnitř. Jak to vypadá, ta vnitřní pravda?
Každý má samozřejmě svou.
No to určitě, to určitě. Ale jak ji chytit?
Já mám pocit, že ji chytám každou vteřinu a každý okamžik svého života. Ona se i proměňuje. Pravda za mě není něco, co je dáno a co pak už vlastně se nemění, ale je to pro mě vlastně takový vnitřní kompas správnosti. Já tím, že pracuji i s tělem, mně osobně funguje hodně i kontakt s tělem. Moje pravda je vyjadřovaná i skrz tělo. Já když udělám někde krok vedle a bokem, sejdu jak kdyby z té cesty, té své pravdy, když chci být trochu lepší, než mám pocit, že jsem, anebo se trošičku v něčem vlastně pozměnit, protože se bojím třeba toho, že bych mohla být nepřijatá, nebo tam jsou jiné obavy a strachy. Tak když odbočím, tak to tělo velmi rychle, u mě už dnes velmi rychle zareaguje. Buď to nějakou nemocí, což ale už hodně neposlouchám, ten svůj vnitřní hlas, anebo jenom vnitřním pocitem, kdy ten pocit v těle je příjemný nebo nepříjemný. Je mi dobře, nebo mi není dobře. Jsem nervózní, nebo jsem uvolněná. Cítím sevření, anebo ne. Já jsem se naučila za ty 2 roky a kousek od své první poutě tělo velmi poslouchat, protože moje hluboké přesvědčení je, že naše lidské tělo neumí lhát a nemůže lhát.
Hmm. Co jste na Sahaře odložila? Co jste tam nechala?
Nechala jsem tam mnoho představ o sobě sama, které jsem tam uviděla, že právě jako nejsem já. Takové ty, já vím, že se to často dneska používá a hodně se o tom mluví a začíná to být možná až jako fráze, ale je to tak, že jsem odložila nějaké role a masky, které jsem v tom životě si naložila na sebe, abych mohla nějakým způsobem, nebo já jsem to tak měla, že jsem z nich odvíjela svoji vlastní hodnotu, že jsem ta právě ředitelka, manažerka, že jsem dobrá máma, že jsem partnerka, která zvládá dlouhodobý vztah a patřím k tomu malému procentu lidí, kteří prostě zvládají žít v partnerství dlouhodobě a ještě ho máme krásný. A byla tam spousta různých přesvědčení, takže odložila jsem tady toto. Odložila jsem i strach jít za tím obrazem, který se mi objevil. A vtipně jsem hned asi třetí den odložila nedobrovolně jednu ze svých náušnic, které si Sahara vzala zlatou náušnici. Druhou jsem pak už rituálně tam zahrabala v písku jako poděkování na konci poutě za ty dary, které jsem si vyzvedla.
Ale my nějaké role máme celý život. Mm-hmm. Rozumím tomu, že jste odložila spoustu masek, s kterými jste se třeba nemohla stotožnit, ale pořád vystupujeme v nějakých mm-hmm. rolích. Dneska máte jiné role. V čem je ten rozdíl mm-hmm. mezi těmi rolemi, které jste nechala na Sahaře a těmi rolemi, které na sebe berete dnes?
Mm-hmm. Já bych řekla, že to je hodně pro mě o té hodnotě, kterou neodvíjím od těch rolí. Neopírám se o ně, ale opírám se o tu Bohdanu, o sebe sama. Respektive snažím se o to, abych byla pravdivá, mám-li být pravdivá, tak ano, stále se mi to v některých momentech a chvílích nedaří a určitě taky se občas opírám o něco, co ještě stále nejsem jenom já samotná. Takové to postavit se na své nohy. Je to o tom, že já ty role vnímám, ale nedělám se skrze ně ani větší, ani lepší sama před sebou i před druhými, než ve skutečnosti jsem. A je to hodně o tom, když sklouznu, když začnu hrát nějakou hru, i když jenom sama se sebou nebo s druhými, tak si pokládám pak otázku, když si toho všimnu, a co na to ta obyčejná Bohdana? Co s tím?
V čem je vlastně ta síla pouště? Na poušť chodili staří mniši, Ježíš trávil na poušti 40 dní. Co se na poušti děje jiného? Proč právě tady se můžeme setkat hlouběji sami se sebou, se svojí podstatou, se svojí duší?
Tam jsou víceméně dvě roviny, které vnímám. Jedna je taková dost hmatatelná a pochopitelná, srozumitelná a pragmatická. Ve chvíli, kdy vstoupíme do pouště, tak se zbavujeme postupně komfortu, na který jsme v civilizované společnosti zvyklí. To znamená, není tam signál, jsme odpojeni od mobilu a není tam světelný smog, není tam elektrosmog, není tam zvukový smog. Zároveň jíme, spíme, kráčíme, sedíme, ležíme pořád na písku, na zemi, jsme v kontaktu se zemí. Nemáme tam židličky, nemáme tam ten standardní komfort, vodu si musíme hodně šetřit a člověk se neustále uvnitřňuje a zpomaluje. Je tam hodně zpomalení. Takže už to samotné odpojení i od těch našich kořenů, od rodiny, od přátel, od toho běžného života je jeden faktor, který umožňuje nastavit si tykadla a začít lépe naslouchat svému nitru. A druhá rovina je, že poušť sama o sobě, tak jak já ji vnímám a jak já s ní komunikuju nebo ona se mnou, tak má ten dar toho uvnitřňování a vlastně někde já sama za sebe věřím, že poušť má pro každého z nás připravenou cestu a dary, které si tam můžeme vyzvednout. A to zpomalení, to, že my na té pouti s lidmi zpomalujeme i skrz ten pohyb, i skrze naši práci, kdy neustále říkáme zpomalte. I v pohybu, i v mluvení. Dělejte i věci, které normálně nejste zvyklí dělat. A to člověku začne přeskládávat to běžné myšlení, někdy i vypínat myšlení, na které jsme zvyklí a právě aktivovat ta tykadla, která pak začínají vnímat ten vnitřek a signály těla a začne se objevovat třeba nějaká cesta nebo obrazy, myšlenky, témata, která potřebujeme, abychom se s nimi potkali, strachy, obavy, cokoliv, co člověk si sebou na tu poušť přiveze, tak se začne vyplavovat na povrch. A darem toho prostředí je to, že vlastně to vyplavování na povrch se děje téměř okamžitě. Tam nejde moc hrát sám se sebou ani s druhými hry. Nějakým způsobem na poušti je to vidět a buď se člověk před tím schová a pak ho to semele ještě víc, anebo si dovolí s tím jít ven a vlastně tím, že tam má i průvodce, tak s tím pracovat a vlastně projít třeba skrz.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je Bohdana Kabátová, žena, která provádí druhé lidi na cestě k sobě samým. My jsme tady mluvili hodně o poutích na Saharu, ale ta Sahara není asi úplně pro každého, ne? Každý má odvahu a možná ani také dost financí, aby se vydal na takovouhle náročnou pouť. Dá se něco podobného zažít i v českých podmínkách?
Určitě dá. A já bych řekla, že se dá něco podobného zažít a projít kdekoliv, kde je kousek divoké přírody anebo čisté přírody, kde člověk může se napojit na sebe, napojit se na to okolí a chvíli se sklidnit, zpomalit, uvnitřnit a naslouchat, dát si prostor. V našem případě nebo v případě mé práce jsou to Beskydy a Krkonoše, které obojí jsou mou srdcovou záležitostí a tam konkrétně já s klienty chodím a vydáváme se na poutě.
Když se rozhodnu já jako klient jít s vámi na pouť, co mě čeká?
V první řadě máme krátkou přípravu a když se pak potkáme společně někde na domluveném místě v horách, v Beskydech nebo v Krkonoších, tak první část a začátek věnujeme tomu, abychom stanovili záměr. Aby ten člověk nebo vy, když přijdete, tak abyste měla jasno v tom, pro co jste si přišla a co si chcete z té poutě vyzvednout. Co je ta klíčová otázka anebo to téma, se kterým chcete putovat. Protože základem té práce je komunikace s něčím, čemu říkáme mystérium, což je prostor, ve kterém mluví stromy, komunikují veverky, kameny, vítr, země. A pravidlem je, že čím jasněji vyslovený a stanovený záměr, čím je přesnější, jasnější a přímější, tím přesnější odpovědi a vhledy pak přicházejí. Takže to je důležitá část, ten začátek. A pak vstoupíme do mystéria. To už je taková součást částečně šamanského přístupu, kdy vstoupíme společně vědomě do prostoru, kde právě příroda je naším zrcadlem a kde nasloucháme skrz znamení a signály v přírodě. A povídáme si, chodíme, klient je ten, který určuje směr, takže je možné, že se třeba i ztratíme na chvíli. A stejně tak určuje tempo a vzdálenost. Je možné, že ujdeme jenom 200 metrů, sedneme si na pařez a pár hodin sedíme a mlčíme. Má to různé podoby a možnosti. A když si povídáme, já se ptám, mým hlavním úkolem je udržovat pozornost u klienta a u těch signálů a u toho dění a u záměru. Když si všimnu, že ten klient začne odbočovat nebo kličkovat sám před sebou nebo před tím tématem nebo příliš se vzdalovat tomu záměru, tak ho k tomu vracím. Když se zadrhne, zasekne, neví jak dál, tak se ptám. Když si nevšimne nějakého signálu, který přichází z toho okolí, tak ho upozorním nebo mírně navedu. Ale víceméně ta cesta je vedena primárně člověkem, který se na pouť vydává a já ho doprovázím. Není to, že bych já něco způsobovala, ale je to ten klient. To je dost zásadní část té práce, protože to je součást i toho, co se změnilo na Sahaře. Přestala jsem mít pocit, že něco vím líp a víc než kdokoliv jiný, ale věřím v to, že každý z nás má všechno, co potřebuje a tu moudrost, kterou potřebuje k tomu, aby vyřešil otázky, které řeší.
Jak dlouho taková cesta trvá?
Ty poutě, které děláme v Čechách, na které se vydávám, tak se pohybují mezi 4 až 9 hodinami. Hodně záleží na individuální cestě toho klienta. Moje zkušenost je, že s postupujícími poutěmi se čím dál víc poutě zkracují, že možná i skrz moji kapacitu a nějakou schopnost si všímat věcí, které jsou klíčové, tak se zkracuje ten čas, který ten klient potřebuje. Respektive zkracuje se čas i díky tomu, že pak nabere za tu pouť tolik materiálu pro další život, dny a týdny, že říká, už jsem zahlcený, už mám dost, už mám odpovědi a mám s čím pracovat dál. Takže v průměru teď 5-6 hodin je standard a spíš 4.
A na těch hodinách se dohodnete dopředu a nebo prostě se to ukáže?
Ukáže se to. Já mám stanovenou cenu za pouť, kdy ten klient mě má vlastně, nebo jsme spolu k dispozici jeden na jednoho tak dlouho, jak bude potřeba. A jdeme stejně v Kronosu, takže je to prostor, kde není čas, kde najednou se vynoříme a zjistíme, že uběhly ty a ty hodiny a většinou jsme překvapeni oba.
Jak vypadají takové ty signály z okolí? Mohla byste uvést nějaký příklad, když jste říkala, že k vám mluví veverky?
To je velmi jednoduché v tom, nebo jednoduché. To si může každý vyzkoušet sám, když se vydá na procházku někam do přírody. Něco zavolá, něco upoutá moji pozornost, nebo klientovu pozornost spíše. Takže najednou, ano, mi přeběhne veverka přes cestu a zastaví se a kouká a neutíká. Příklad. Takže já pak vyzývám klienta, když se toto stane, aby na chvíli se zastavil také, podíval se, spojil se s tou veverkou a vnitřně položil otázku, ať už co mi přicházíš říct, jakou máš pro mě zprávu, nebo jenom se napojit a vlastně se zamyslet nad tím, co ta veverka pro daného člověka symbolizuje, co pro něho představuje. A každý si s veverkou spojí nějaké jiné kvality a bývá to tak, že přesně ta bytost, která se objeví v tom tématu, které ten člověk nebo té otázce, kterou v tu danou chvíli řeší, tak přijde nějaký vhled nebo nějaká zpráva. Aha, takže já potřebuju víc radosti a hravosti. S tou veverkou mi přichází. To je něco, co už vlastně jsem zapomněla, že mám a potřebuju to zase v životě mít zpátky. A pak to vypadá tak, že se stáváme veverkou a třeba běháme s klientem po lese jako dvě veverky a chvilku si hrajeme, aby právě tu kvalitu si zažil v těle, protože to je velmi důležité. Nestačí si věci jen uvědomit, vymyslet, promyslet, přijít na to v hlavě, ale to prožití v těle a skrz tělo je důležitá součást toho, abychom to byli schopni integrovat pak do života dál a nezůstalo to jenom v těch vizích a představách.
My jsme tady dnes mluvili o vaší cestě, o vašich zkušenostech, o vaší proměně. Kdybyste měla nakonec toho našeho povídání říct něco, co vám přijde i z té vaší praxe s klienty jako pro dnešního člověka zásadní a důležité. Takovou nějakou esenci moudrosti Bohdany Kabátové. Co by to bylo?
No, nevím, trošku se zdráhám říkat nějakou univerzální moudrost, to se přiznám. Ale ta esence je, napadá mě první věc, jsem v pořádku taková, jaká jsem. Jsem v pořádku takový, jaký jsem. To je to místo, ze kterého se dá v životě tvořit pravdivě a dá se být šťastný, spokojený a žít vztahy, které člověk chce žít a mít práci, kterou člověk má rád. A všechno se podle mě odvíjí od toho pocitu toho, že já jsem v pořádku a milování hodná taková, jaká jsem a nechat se v tom vidět. To je pak umění a cesta, která je výzvou, ale zároveň nese obrovské dary.
Hostem dnešních hovorů byla Bohdana Kabátová, průvodkyně na poutích života. Já vám děkuji za návštěvu v hovorech.
Já děkuji za pozvání.
Terezie Bečková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.